Vi ste uz SBS na Srpskom. SBS radio na Srpskom, ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Obeležavajući nedelju pomirenja sa prvim narodima Australije, donosimo zanimljivu priču o ženi za koju se smatra da je prva aboridžinka koja je dobila pilotsku dozvolu u Australiji i također prva ikad pripadnica autohtonog naroda koja je učestvovala u avionskoj trci povodom stogodišnjice federacije Centenary of the Federation London to Sydney Air Race. Putujući nedavno kroz unutrašnjost Australije na putu da posjetim teleskop u Parksu, koji Australijanci popularno nazivaju The Dish, put me naveo i na regionalni aerodrom Parks, gde je smešten veliki muzej aviona, veliki broj iz pionirskih dana avijacije i iz vremena dva svjetska rata. Među velikim grdosijama negde u uglu hangara bila je izložena mala Cessna 150. Upravo zbog te disproporcionalnosti je privukla moju pažnju, te sam pitala vodiča Majka po čemu je taj sićušni avion značajan.
It was owned and flown by the first female indigenous pilot in Australia. And she and her husband had two properties.
Taj avion je bio u vlasništvu prve žene pilota aboridžinskog porekla, Virginia Wikes. Ona i njen suprug su imali dve farme i umjesto da gube vreme vozeći se po drumovima u unutrašnjosti, avion su koristili da lete između dve lokacije. Virginia je vozila supruga na farmu gdje je radio čitav dan i onda su se letom od 20 minuta vraćali na drugi posjed. Avion je odradio svoje letove, a pošto smo mislili da ima bogatu istoriju, pitali smo da ga smestimo ovdje u hangar. U jednom momentu je to bio najpopularniji registrovan avion. Svi su željeli da nauče da lete baš na nekoj Cessni, a činjenica da je ovaj bio u vlasništvu prve žene aboridžanke, smatrali smo da treba da bude deo izložbe. Ona ga je kupila i uz pomoć instruktora naučila da leti i bio je u njenom posjedu preko 20 godina, kaže Mike.
So she learned to fly and bought it off her flying instructor and that she had it for about 20 years.
Virginia Wikes je rođena 1949. U mestu Dabo i pripadnica je Ganagno naroda na severu Novog Južnog Velsa. Školovala se u gradićima Wanbangalad i Yeovil pre nego što je završila obuku za medicinsku sestru u bolnici u Dabu. Radila je kao registrovana medicinska sestra u bolnici Yeovil 26 godina pre nego što je postala menadžer Angora turističke farme u Lailu 2006. Bliska prijateljica i mentor Virginije je bila avijatičarka Nancy Berth Walton, jedna od prvih žena u kokpitu koja je većinom letela u regionalnoj Australiji i osnivač Australijske asocijacije žena pilota, bila je jedan od najznačajnijih oslonaca Virginije Wikes. A njen prvi korak na putu da postane prva aboridžinka koja je dobila privatnu licencu za letenje bio je 1982. kada je naučila da leti upravo na Cessni 150. Tada kao majci dvoje dece dozvola za letenje je bila potrebna kako bi prevozila supruga sa farme na farmu, ali od tada ona je imala i veće izazove. 2001. također je postala prva ikada aboridžinka koja je učestvovala u avionskoj trci povodom stogodišnjice federacije Centenary of the Federation London to Sydney Air Race. Za SBS program Living Black ona izjavila da je bilo pravo uzbuđenje sama činjenica da je mogla da se uključi u trku.
So excited that we actually got in there because most of the people in there, they were very wealthy people.
Bili smo uzbuđeni da možemo da učestvujemo, pošto su mnogi učesnici bili jako bogati ljudi, imali su veće i bolje avione od nas. Bili smo privilegovani da smo mogli da im se pridružimo. Sa svoja dva kopilota, Virginia je provela mjesec dana leteći iznad najvećih kontinenata i okeana u jednomotornoj Cessni. Ona i njen kopilot aboridžinskog porekla postali su prvi pripadnici australijskog autohtonog naroda koji su uspješno obavili rutu punu izazova. To je jedan od svetlih momenata u mom životu i mislim u Steve-ovom životu. Naučili smo toliko mnogo pridružujući se toj trci. Iako nismo pobedili u trci u kojoj je učestvovalo oko 35 aviona, došli smo 17. Ali nije nam to bilo važno. Smatrali smo da smo pobedili samim tim što smo učestvovali. Virginia se nada da će njen primjer ohrabriti i druge žene da ostvare svoj san.
Where there is a will, there always is a way, but you have to really, really, really want to do something.
Ako postoji volja, postoji način, ali morate nešto stvarno, stvarno da želite. Ja sam stvarno želela da naučim da letim i da učestvujem u trci kad sam za nju čula, kaže Virginia Wikes za emisiju Living Black SBS televizije. Ostanite sa nama, slušate program na srpskom na SBS radiju. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.